Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Dragii noștri, suntem din nou în fața unui episod care vrea să-l onoreze pe marele apologet Francis Schaeffer și de data aceasta venim cu o surpriză, în sensul că invitații mei sunt oameni care lucrează pe lângă biserică în activități care aparent n-ar fi pentru onoarea lui Dumnezeu, însă cu toate acestea în ele este spiritul lucrării Evangheliei, este viața lui Iisus Hristos care se trăiește între oameni și o modalitate sau, dacă vreți, un cârlig prin care cei care n-au auzit de Evanghelie se pot întâlni cu oameni care să le-o comunice. Este ideea de tabere, este ideea de activități care se întâmplă în speță pentru tineret și nu numai. Ar mai fi trebuit să mai fie și altcineva cu noi, dar din păcate n-a putut. Și astăzi, în acest episod, am încercat să vorbim despre ceea ce spune Francis Schaeffer atunci când se referă la marca unui creștin adevărat. Sau ce înseamnă, care-i semnul după care îl veți cunoaște, în sensul clar al cuvântului. În acest sens, el vine și spune un lucru extrem de simplu. Procesul, marca unui adevărat creștin, este faptul că iubește. A iubi nu este doar un act care se referă la cei dragi sau la cei apropiați, ci trebuie să se extindă și către ceilalți. Astăzi vorbim despre extensia dragostei către ceilalți cu doi buni prieteni de-ai noștri și numim aici pe Ionica Olariu de la Biserica Betel și când spui Betel, spui Brădățel, automat, când spui Ionica și ca o poezie, da? Betel, Brădățel cu Ionica. Și trebuie să ne spună despre ce se întâmplă acolo sau ce s-a mai întâmplat în ultima vreme și, de cealaltă parte, un reprezentant al unei organizații foarte interesante, care e, cred că, unică în Europa, dacă nu mă înșel. Vorbim despre Aripi de Înger, de cealaltă parte. Aripi de Înger, o inițiativă a fratelui Edmond Nicola de la Biserica Golgota din Timișoara și care are ca substrat niște lucruri foarte interesante. Acolo se cam zboară, nu-i așa, Edi?
Aproximativ, da.
Ok. Deci cam astea ar fi auspiciile sub care pornim în această zi episodul nostru. Și hai să o luăm în ordine, să zicem așa, ierarhică, nu? Biserica mai mare, Betel, Ionica, da. Tabără foarte mare, da? E o tabără de renume de acum, tabăra de la Brădățel. Și spune-ne câte ceva despre ce înseamnă Brădățelul la nivel național, vorbind ca desfășurare, care sunt propunerile pe care le aveți acolo și modul în care vă intersectați cu ceea ce se numește fenomenul evanghelic.
Aș vrea mai întâi să salut și eu ascultătorii Radio Vocea Evangheliei. Marius, mulțumesc de invitație. E o bucurie și o plăcere pentru mine să fiu aici împreună cu tine. Și este o bucurie și faptul că pot să vorbesc despre Brădățel. Mi-ai formulat o întrebare foarte bine aranjată și aș vrea să respect punctele care le-ai structurat în întrebarea ta. În primul rând, Brădățelul la nivel național înseamnă, dacă vrei, prima tabără creștină care a apărut în România după Revoluție, respectiv înființată undeva în vara anilor 90.
Înainte nici nu prea era posibil.
Deci nici nu era posibil, evident, da. În contextul comunismului în care trăiam. Însă inițiativa Uniunii Baptiste din România în vremea respectivă a dat roade, au cumpărat tabăra și imediat în acel an au început deja primele serii în care tinerii din toată țara au început să vină și să organizeze diverse proiecte acolo la munte, la Brădețel.
Bun, unde e Brădețelul ăsta așa pentru toată lumea care, să zicem, nu-i cu harta în față și chiar dacă suntem români, nu prea știm noi toate locurile din țara asta.
Exact, da. Ca locație este, și o să folosesc niște cuvinte frumoase, cel puțin pentru mine și cred că pentru mulți oameni care le plac drumețiile, situată în Parcul Național Retezat, la vreo 30 de kilometri de orașul Hațeg. Deci dacă vă uitați pe o hartă, pe un Google Earth, pe orice altceva, localizați Hațegul și apoi pe lângă niște sătucuri frumoase, Clopotiva, Râul de Mor, se urcă în sus pe Varea Râului Mare, spre barajul de pe Retezat, un loc chiar foarte frumos.
Deci, Parcul Național Retezat.
Exact.
Da. O minune a lumii, nu? Exact. După ultimele voturi. Așa ceva.
Am înțeles că acum vreo 3-4 ani s-a clasat pe locul 4 la nivel mondial în ce privește frumusețile zonei.
Dumnezeu a fost darnic cu noi, numai să vedem cât de buni suntem noi ca administratori, exact. Și respectând lucrurile astea.
Să ne ajute Dumnezeu să fim administratori buni. Deci este înființată prima tabără creștină și a fost și și-a păstrat încă poziția ca cea mai mare tabără creștină din țară.
Okay.
Eu personal am fost în tabăra respectivă ca organizator împreună cu Sami Tuțac la proiectul Tabăra Internațională a Românilor din Diaspora și am fost chiar peste 200 de persoane în anumite momente, în ani.
Deci asta înseamnă că tabăra are această capacitate de cazare?
Da, avea și are această capacitate de cazare. Acum, prin toate modificările care s-au făcut acolo, noi avem la ora asta aproximativ 150 de locuri de cazare renovate. Chiar în urmă cu o săptămână am terminat ultima secțiune de cazare, unde avem, așa cum spuneam, cam 150 de locuri de cazare renovate, fiecare cameră cu condiții de, zic, aproximativ 3 margarete, fiecare cameră cu baie în cameră, respectiv cabine de duș, toate facilitățile.
Deci
respectivă.
S-a făcut și o evaluare din asta la nivel național?
Nu suntem clasificați ca și unitate turistică, dar prin comparație cam pe acolo ne situăm.
Aha.
Iar în ce privește partea veche a taberei, mai avem încă aproximativ 80 de locuri, în care momentan nu facem cazări decât dacă, eu știu, este o presiune mare de locuri, de clienți care vor să fie cazați în un anumit moment. Însă vrem să păstrăm și zona veche și tot ce am avut mobilier bun am dus acolo și încercăm să o facem o zonă de low cost, dacă se poate. Aha. În care grupuri care nu-și permit, să zic așa, un preț mai mare, să poată să vină la un preț mai mic și să aibă parte de o cazare și de a se bucura la munte în condiții bune.
Deci asta înseamnă cazare. Cu mâncarea, cum stați?
Unul din brandurile Brădețelului este că se mănâncă bine.
Asta e brand, Brădețel. Brand, da. Mâncare.
Asta zice cineva.
Sună bine.
Zice cineva din conducerea taberei, zice, spune asta pretutindeni că într-adevăr se mănâncă bine. Când spui tabără, nu te gândești neapărat la mâncare. Te gândești la frumusețea zonei, la programul care se organizează, dar noi vrem să investim și pe partea asta și să păstrăm ștacheta și, într-adevăr, să mănâncă bine și pe partea, deci și mâncare și cazare, am putea să spunem că suntem la condiții foarte bune acum. Suntem într-un proces de organizare și de reabilitare și în ce privește zona de sport și de entertainment. Am investit și în continuare construim, investim în dezvoltarea acestui parc de entertainment în care avem tiroliene, pereți de cățărare, curs cu obstacole.
Ce e tiroliană?
Tiroliana este un sport
din
foarte
Tirol,
interesant, ceva de, nu știu dacă e chiar din Tirol.
Așa te duce, da. Urechea.
Avem un echipament special care constituie într-un ham cu un scripete, cu, mă rog, niște măsuri astea de siguranță și care îți dau o anumită stare de plutire, ca să zic așa, adică urci pe o rampă și unul din instructorii care avem acolo la tabără te agață de un cablu și efectiv te lași în gol, te plutești așa deasupra râului. Cablu și troleana este montată chiar peste râu. Eddie zâmbește pentru că a încercat-o anul trecut. Anul ăsta am construit un, asta de care vorbesc, cea de anul trecut, are 120 de metri.
A, deci e un cablu întins și te...
E un cablu întins între...
Și îți dai drumul pe cablu, cum ar veni.
Și dai drumul pe cablu, cu un echipament...
Da, trebuie să fie fascinant pentru o anumită vârstă, da.
Anul ăsta am construit una dintre cele mai lungi din țară, este o terenă de aproape 250-300 de metri. Încă mai avem nici amenajări care să facem la această... tiroleană și sperăm ca de sezon să fie inaugurată cu tot ceea ce înseamnă rampe de lansare, de coborâre și mai departe.
Impresionant! Și deci înțeleg că bază de agrement există, mâncare bună este, cazare este și acum, prin ce se diferențiază totuși tabăra creștină Brădățel de alte tabere creștine, să zicem cu utilități asemănătoare?
Sunt multe asemănări între taberele creștine din țară. Dar ca și diferențieri, aș putea spune că este vorba de programul care noi l-am lansat. Eu sunt la Brădățel din 2008 și atunci când am ajuns eu acolo, Brădățelul nu avea proiecte proprii, ci era un loc unde mergeai cu grupul, făceai o rezervare din timp și puteai să-ți ții propriul program. Tabăra îți oferea la vremea respectivă cazare și masă, atât.
Așa.
Și un teren de volei. Din 2008 am lansat câteva proiecte plecate, zic eu așa, din nevoia pe care eu am observat-o în bisericile noastre. Sunt din 95 în Biserica Betel și mă ocup de lucrarea de tineret. Acum, în ultimii ani, m-am tot retras și sunt alți oameni care sunt alături de mine acolo și de fratele Sami Tuțac. Și am pornit la Brădățel, așa cum spuneam, niște proiecte care să împlinească nevoile bisericii. Și anume, este o tabără de instruire în ce privește lauda și închinarea. Tinerii care vin, sau încurajăm să vină tineri acolo, care slujesc într-o echipă de laudă și închinare sau un cor, sau pur și simplu vor să învețe ceva mai mult despre ce înseamnă închinarea în biserică, sau vor să învețe la un instrument, sau o instruire de canto,
deci
vocală.
Deci ar veni o perioadă fixă în care tematic se întâmplă asta.
Exact.
Așa, ok.
Apoi avem o tabără de sport pe parte de volei, unde invităm pe tinerii din bisericile noastre să-și invite prietenilor necreștini la un meci de volei, la un instruire de volei. Avem doi antrenori care se ocupă de problema asta. Iar seara, după ce ne-am liniștit toți, am mâncat bine, am făcut un duș, ne întâlnim într-un context foarte prietenos și se vestește, cineva prezintă un subiect, se vestește cuvântul Domnului, ne împărțim pe anumite grupe, discutăm, este la fel o mână întinsă în ce privește partea de mișcare, de sport și partea evanghelistică a bisericii, să zic așa. Pe lângă asta mai avem tabără de arte, aș vrea să trec mai repede, unde invităm copiii să-și dezvolte creativitatea și numai copiii și cei care lucrează cu tinerii sau cu copiii în diferite lucrări.
Avem deci un fel de extensie să zicem, a școlii duminicale.
Școlii duminicale, exact, da.
Și atunci ei produc artă acolo, copiii, da?
Da, de câțiva ani...
Ce înseamnă desen, modelaj, nu?
Da, origami...
Fain, foarte fain.
Ilustrații de carte, chiar avem niște profesori de desen împreună cu noi și pe Radu Clețiu,
caricaturist,
un om cu sufletul mare și care vine și ne ajută în proiectul ăsta.
Da.
O tabără foarte interesantă pentru tătici și copii. Avem două ediții, una de vară, începutul verii și una de toamnă. Și acolo invităm tăticii cu copiilor să petreacă de joi și până duminică un timp în care să încerce să recupereze sau să adâncească puțin din...
Deci să fie timp de calitate, cum zic
exact.
Americanii, nu?
Exact, da. Să recupereze din timpul care, să zicem așa, nu-l petrec cu copiilor sau poate unii petrec timp acasă cu copiilor, dar le oferim un timp frumos de a se dezvolta în ce privește relația tată-fiu. Avem o tabără pentru adolescenți, avem o tabără pentru tineri peste 25 de ani.
4, 5.
Tabără internațională.
Și tabără internațională.
Tabără de foto. Și aș mai avea de spus.
Deci ar fi și tabără internațională și tabără de foto. Ce presupun? Că în tabăra internațională, cam care ar fi proporția? Sau care sunt, să zicem, obișnuiții deja? Că probabil mă gândesc că ați avut mai multe ediții.
Da. Tabăra internațională a început undeva, fratele Sami Tuțac, că a pornit proiectul undeva în 97 și l-a derulat timp de 10 ani, cu un an pauză, a fost ceva inundații în zonă, până în 2007. Uh-huh. Din 2008 am preluat proiectul ăsta și am încercat să-l continuăm. Este adevărat că numărul persoanelor care veneau înainte nu mai este ca și cei care vin acum, datorită faptului că a trecut deja un timp, după Revoluție, oamenii au plecat, au început să uite de țară, dar sunt totuși mulți care vin din Statele Unite, din Canada, am avut din Australia, oameni care au venit iar din Europa de peste tot, Suedia, Danemarca, Olanda, țările mai aproape nouă, Germania, Ungaria, Moldova, așa mai departe.
Vorbim și de românași plecați, nu mă gândesc.
Cam 95% sunt români plecați în țările de care vorbeam. Mm-hmm. Și alături de ei vin și români din țară, deci tineri care stau aici în țară, în România.
Foarte fain.
Iar tabăra de foto, de care m-ai întrebat, este o tabără care se adresează pasionaților de fotografie. Avem un specialist, să zic așa, un om care iubește fotografia și care își ia echipa și pleacă dimineața pe munți și prin fotografiază un răsărit sau tematic, seara un apus sau ceva tematic, mm-hmm, sau activitățile din tabără și e o tabără în care se câștigă foarte mult pe partea de calitate a dezvoltării acestei pasiuni, da, fotografia.
Cel puțin în sensul de fotoreportaj ar trebui să fie așa ceva. Aveți o paletă extrem de largă pe care încercați să o acoperiți și un lucru absolut formidabil, având în vedere că la ora actuală ceea ce duce lipsă țara, și mai ales vorbesc partea cea mai tânără, dacă vrei, copiii și adolescenții, este de o asistență pe care statul comunist o acorda înainte. Pentru că mi-aduc aminte, eu sunt unul dintre beneficiarii taberelor comuniste în care am crescut și n-a fost rău deloc, pot să spun. E adevărat că nu aveai cerințe extraordinare și nu aveai, cum zici, tiroleană sau nu știu ce minuni din astea, însă erau condiții acceptabile și pe prețuri aproape modice. Ei, nu vreau să creadă lumea că sunt un retrograd sau că era mai bine ieri decât astăzi, însă e unul dintre lucrurile pe care statul nu-l mai face și cred că biserica, vorbind despre ceea ce înseamnă valoarea ei publică și socială, ar trebui să se pună mâna pe acest tronson. Și de aceea, într-un fel, v-am și invitat aici, ca să demonstrăm că, totuși, imediat în iminenta noastră apropiere, există astfel de inițiative și biserica se gândește la tineret. E foarte important lucrul acesta. Să-l faci pe tânăr să nu se plictisească sau, dacă se poate, să se plictisească mai puțin. Și, pe de altă parte, dincolo de toate aceste lucruri, care sunt inerente și normale, să îi pui la îndemână din tinerețe ceea ce înseamnă adevărul și viața și posibilitatea de a se întâlni cu mai mult decât ceea ce oferă lumea aceasta. Cred că asta e cel mai important lucru. De bună seamă, sunt și multe alte inițiative în țară și chiar aici, în jurul nostru, în oraș, fundații și organizații creștine care se ocupă cam cu aceleași lucruri și mi-ar place foarte mult să continui pe această idee, invitând și pe ceilalți ca să-i facem de cunoscut sau, dacă vreți, ca un fel de publicitate indirectă la ceea ce se poate face sau pentru părinți să știe care sunt lucrurile sau activitățile la care și-ar putea înscrie copiii având grijă de ei într-un anumit fel. Dar cred că aveți un site, nu? Sau adresă de net.
Da, avem un site al taberei www.brădățel.ro.
Bradatel.
Bradatel, exact. Da. Bradatel.
Mă gândesc, exact.
Deci, avem o pagină de Facebook.
Ca să știe frații și oamenii unde să se adreseze sau să vadă fotografii sau alte lucruri care noi nu le putem arăta la radio. Asta e foarte, foarte trist într-un fel. Da, muzica pe care o ilustrăm ține de domeniul românesc și na, avem Nai, avem George Enescu, lucruri care să știe oamenii ce se întâmplă în spatele nostru. Dar trecem de la munte puțin mai sus, da? Intrăm în nori cu Edi. Cam asta este, nu? Ceea ce se întâmplă la ideea de aripi de înger, da?
Da, mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o, Marius, să fim împreună cu voi, cu Ionica, cu tine, cu ascultătorii Radio Vocea Evangheliei, pe care îi și salut. Mă numesc Edi Zarcula și fac parte din, cum să zic, echipa...
Comitetul de conducere, nu?
Sau da, da, echipa Aripi de Înger. Și ne place să trăim cu capul nori un pic. În sensul că, exact cum spune și numele nostru, folosim aripile pe care Dumnezeu le-a dat păsărilor și noi le-am preluat de la ele ca să vedem lumea de sus, să o vedem un pic mai extins, așa, în panoramic, așa, panoramă extinsă, în toată frumusețea ei, și un sentiment foarte plăcut.
Unde sunteți voi? Cum vă găsește lumea? Cum sau ce se întâmplă?
Ok. Ideea Aripi de Înger a pornit undeva înainte de anul 2000, în sensul că Dumnezeu i-a pus în inima lui Edmond Nicola, cel care a înființat fundația Aripi de Înger, să își pună pasiunea lui pentru aviație și pentru zbor în ceva practic, într-o lucrare pentru gloria lui, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe tineri să se apropie Dumnezeu prin intermediul aviației.
Te apropii la propriu.
Să te apropii
practic, și, da, mai la deasupra propriu. Pământului, exact, între, exact. Și între, nu?
Exact.
Între nori și exact. Pământul tare.
Da, așa este.
Idee faină, pastoral, gândit.
Începând cu anul 2000, au început taberele. Prima dată, cred că a fost doar o singură tabără.
Pe an?
O singură tabără pe an, apoi cred că în 2001 au început câte două tabere pe an. Poate părea un număr destul de mic, dar având în vedere faptul că se folosesc aparate de zbor, e un lucru un pic mai complicat de utilizat și mai costisitor. Din cauza aceea am ales să avem doar două tabere pe an.
Cam un când an. Se întâmplă ele?
Se întâmplau, prima era undeva după Paște. În general, cam se întâmplau în vacanța de Paște. Exact săptămâna aceea, practic erau 5 zile, de luni până sâmbătă, în care efectiv tinerii veneau într-un anumit loc, unde obișnuiam să avem tabăra. O să ajungem și la mici detalii.
Da, da, da.
Apoi, cealaltă era spre sfârșitul lui august-septembrie. Cam așa, de multe ori s-a recurs și de pe o lună pe alta, în sensul că era și în august și în septembrie. Inițial, Edmond a achiziționat un aparat de zbor, un Moto Delta Plan.
Asta din ăla cu aripi de pânză, nu?
Da, da, da.
Sau nu, depinde, sigur. E un material exact. Care arată este, ca pânză, exact, eu nu mă pricep, dar
pânză, da.
Cam așa
da,
ceva. Da.
Este delta practic, plan. Este delta planul acela pe care îl folosesc unii fără motor, pur și simplu se aruncă de pe, sau
se lansează. Dramatic,
se lansează, decolează de pe o suprafață înclinată, un deal, un munte, și apoi folosesc, fără ajutor motor, folosesc curenții de aer ca să se ridice în aer și să zboare, dar acest aparat a suferit ulterior o modificare și s-a adăugat un triciclu cu două locuri și un motor în spate.
Și un motoraș.
Care are și o elice.
Propulsie, da, frumos.
Exact, are o elice în spate și atunci propulsează întreg aparatul. Nu e nevoie de dealuri, munți, ca să poți să pornești. Poți să pornești de pe
sol.
O pistă, da, de la da, sol, da, de pe o pistă da. Normală.
Asta e avantajul motorului, sigur.
Exact,
da.
exact.
Ei, acum ce aș vrea eu, ce mă interesează pe mine, așa scurt, practic atunci înseamnă zboară doi.
Da, zboară doi.
Deci este pilotul și un pasager, da?
Da, pilotul și un pasager, sigur.
La ce înălțime zboară?
În general, nu încercăm să nu depășim nu știu, în 200 de metri, deci nu e foarte înalt.
Da, e destul.
E destul, e destul.
Să simți ales, vântul pe direct.
Da, da. S-a zburat și mai sus, dar e un pic, am trebuie un echipament un pic mai special ca să ajungi mai sus, pentru că sus e frig. Da, exact.
Mă gândesc,
e destul de frig cu cât
urci
e, temperatura
și aerul
scadă.
Mai rarefiat, da.
Da, deși aparatul se comportă extraordinar când e mai frig, aerul fiind mai dens, dar e frig și e un pic cam greu de suportat și pentru pilot care în general zboară câteva ore pe zi.
Aha, deci face transporturi, exact. Regim de taxi cu exact. Fiecare.
În general pe zi sunt cam două perioade de zbor. Una este cumva dimineața de la 10:30-11 până la vreo 12:30.
Atunci chiar că e friguleț, deci indiferent
e friguleț dimineața,
chiar vara.
Da, da. Mai ales dacă când este primăvară, când se zboară primăvară, atunci e destul de frig, trebuie să te îmbraci gros, să-ți pui cască bine legată de cap, mânuși, e un pic mai complicat, dar totuși frumos.
Cam care e de fiecare dată capacitatea sau câți oameni, știu eu, vin la tabăra asta de risc? Pentru mine e, nu știu cum să zic, îmi place adrenalina și așa ceva. Bun, dincolo de faptul că n-aș putea zbura cu așa ceva din pricina greutății mele, ideea este că nici nu cred că m-aș urca în așa ceva dacă aș fi cinstit. Însă mă gândesc că e un lucru foarte fain și trebuie să ai puțin curaj.
Vorbind despre curaj, hai să ne oprim aici și să începem discuția de la curaj în a doua secțiune.
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.